tabeçilik, onun işləmək və uğur qazanmaq istəyini qiymətləndirin. Kişilər üçün qiymətli keyfiyyətlərdən birincisi tabe olmaqdır. Əsasən ailəli qadınlara müraciət etdiyim üçün sizlərdən bir çoxu belə qeyri-romantik söz seçdiyimə görə mənimlə mübahisə edə bilərlər. Tabeçilik sözü elə səslənir ki, onun sanki kişilərin qadınları fiziki, seksual, əqli və emosional cəhətdən özünə tabe və zəbt etməli olduqlarını hesab etdikləri qara şafinizm dövrlərindən gəldiyini düşünmək olar. Lakin mən bu sözə tamam başqa cür məna verirəm. Tabe olmaq dedikdə, mən kişilərin anadan gəlmə, təbii arzuları olan, gedib bu dünyanın reallıqlarını fəth etmək, daha dəqiq desək, işləyib uğur qazanmaq arzusunu nəzərdə tuturam. Əgər siz bir həyat yoldaşı kimi işin sizin əriniz üçün nə qədər vacib olduğunu başa düşsəniz, ərinizə əsl hörmət və ehtiram göstərmək istiqamətində nəhəng addım atmış olarsınız və o, bu iki şeyi məhəbbətdən daha çox qiymətləndirir. Kişilərin hörməti sevgidən daha çox qiymətləndirməsini başa düşmək bir çox qadınlar üçün çox çətindir. Allah sizi məhəbbət üçün yaradıb və siz həyatı ancaq məhəbbətə yönəlmiş çəhrayı eynəklərin şüşələrindən görürsünüz. Siz məhəbbət verirsiniz, məhəbbət istəyirsiniz və buna görə də ərinizin də nə üçün bu cür yaşamadığını başa düşə bilmirsiniz. Kişilərin hörməti sevgidən daha çox qiymətləndirdiyini dedikdə, onların sevgiyə heç dəyər vermədiklərini söyləmək istəmirəm. Əlbəttə, sizin məhəbbətinizi sözlə ifadə edilməyəcək dərəcədə qiymətləndirir, sadəcə olaraq kişilər üçün sevgi sözü hörmət kimi yazılır. Gəlin, kişilərin tabe olmaq haqqında nə düşündüklərini başa düşməyimizə kömək edən səhnəni təsvir edək. Təsəvvür edək ki, kiminsə əri elə indi işini itirib. O evə gələrək bu barədə arvadına deyir. O özünü çaşqınlıq, əhvalı pozulmuş və əzilmiş hesab edir. Qadın ərinə kömək etmək məqsədi ilə deyir. Qorxulu heç nə yoxdur. Əsas odur ki, biz bir-birimizi sevirik. Qadının sözlərinin ona kömək edəcəyini düşünürsünüz? Kişi susaraq ona baxır. Çiyinlərini çəkərək televizorun qarşısında divanda əyləşir. O bütün gecəni susaraq danışmaq istəmir. Onun arvadı anlaşılmazlıq içindədir. Qadın ərini sakitləşdirmək istədi. O isə nədənsə arvadından uzaqlaşdı. Cavab isə əslində sadədir. Məsələ yenə də çəhraydə və mavidədir. Çəhrayı sakitləşdirmək istədi. Mavi isə onun müdaxilə etməsindən təhqir olundu. Daha aydın başa düşməyiniz üçün başqa səhnəni təsəvvür edək. Qadın uşaq salıb, onun əri yaxınlaşaraq deyir, Əzizim, qorxulu heç nə yoxdur. Axı biz əvvəlki kimi bir-birimizi sevirik. Qadınlardan kimsə vacib məsələləri səhv saldığımı deyə bilər. Uşaq itirməklə iş itirməyi necə müqayisə etmək olar? Mən itirilənin əhəmiyyətindən danışmıram. Sadəcə olaraq, işin sizin əriniz üçün nə qədər vacib olduğunu izah etməyə çalışıram. Onun düşüncəsinə görə, həddən artıq əhəmiyyət kəsb edən bir şeyi itirib. İş özlüyündə ərinizin varlığının mənasının bir hissəsini təşkil edir. Bax, buna görə də əriniz işini itirdikdə qorxulu heç nə baş verməyib və əsas sizin bir yerdə olmağınızdır deyərək onu sakitləşdirməyə çalışacaqsınızsa, bu sözlər ona kömək etməyəcək. O bilir ki, onun həyatında siz varsınız. O sizin sevginizə əmindir. Lakin eyni zamanda da qəti əmindir ki, işləməli olan mövqeyə və müəyyən məsuliyyət əhatəsinə malik olmalı olan da odur. Bu anlayış onda haradandır? Lap əvvəldə Adəm öz işini çox bəyənirdi. Kişilərin işə və uğurlara bu cür cəlb olunmasını başa düşmək üçün biz yaradılış kitabına, bəşəriyyətin ilk iş təyinatına qayıtmalıyıq. Rəbb Allah insanı götürüb Edən bağına qoydu ki, oranı becərsin və saxlasın. Yaradılış 2-ci fəsil 15-ci ayı. Allah Həvvanı yaratmazdan əvvəl Adəmi yaratdı və ona iş verdi. Edən bağında istehlakın və ticarətin geniş olmadığını qeyd etmək maraqlı olardı. Ağaclar bəhrə verirdilər. Lakin bunun üçün Adəm onları becərməli və qulluq etməli idi. Allah Adəmi elə yerdə yerləşdirmişdi ki, onun üçün tələb olunan hər şey, gözəl mənzərələr, çoxlu yemək və su var idi. Yaradılış 2-ci fəsil 10-cu ayəyə bax. Belə gözəl işdən və yaxşı əmək şərtlərindən Adəm yəqin ki, çox razı idi. Lakin Allah bilirdi ki, onun üçün nəsə çatışmır. Öz çağrışını həyata keçirtmək üçün, Adəmə əməkdaş olmaq üçün qadın lazım idi. Buna görə də Allah ona münasib olan bir köməkçi yaratdı. Yaradılış 2-ci fəsil 18-ci ayə. İbrani sözü olan köməkçi hərfi olaraq cavabında ona kömək və ya cavab verəni mənasını bildirir. Korinflərə 1-ci məktubun 11-ci fəslinin 9-cu ayəsində Paul bu fikri daha da inkişaf etdirir. Kişi qadın üçün yox, qadın kişi üçün yaradılıb. Mən belə hesab edirəm ki, qadına nəvaziş göstərəndə o bütün görünüşü ilə işıq saçaraq sanki kişiyə bu ismarıcı göndərir. Mən səni sevirəm və mən sənin üçün yaradılmışam. Sənin etmək istədiklərinə və sənin necə olmaq istəyinə hörmət edirəm. Mən sənə kömək etmək istəyirəm. Sevgi məhz bundan ibarətdir. İşıq saçır. Lakin toydan sonra hər şey dəyişir. Onun kömək etmək tərzi ərinə hörmətdən başqa hər şey göstərir. Məsələn, 16 il ərdə olan və uşaqlarına evdə təhsil verən bir qadın düzgün köməkçi niyyəti ilə hərəkət etdiyini düşünürdü. Lakin o ərinin onu bu cür qəbul etmədiyini görmürdü. O yazır: O mənim ən yaxşı niyyətlə təklif etdiyim köməyi pis niyyətli məqsəd kimi qəbul edirdi. Mən indi başa düşürəm ki, özüm də dərk etmədən ona şikayətlərlə və mənfi münasibətlə yaxınlaşmışam. Ona hörmət göstərməyə qərar aldıqdan sonra mən açıq-aydın xeyir duaları görürəm. Ərim mənimlə daha çox söhbət edir, daha nəvazişli olub və mənə elə gəlir ki, əvvəlki uzun illərlə müqayisədə son bir neçə həftədə biz bir-birimizə daha yaxın olmuşuq. Yaqubun günlərindən bugünə dək hər bir kişi öz-özünə bu sualı verir. Bəs mən öz ailəm üçün nə vaxt çalışacağım? Yaradılış 30-cu fəsil 30-cu ayə. Tamamilə aydındır ki, Yaradılış kitabının 2-ci fəslinin 18-ci ayəsindən olan parçalar və Karinfinlərə 1-ci məktubun 11-ci fəslinin 9-cu ayəsi feminist hərəkatı tərəfdarları arasında asanlıqla qəbul edilmir. Feministlər üçün bu bəyanatlar kişilərin mövqeyindən yazıldığına və sanki Allahın kişilərin tərəfində olduğunu göstərdiyinə görə siyasi səhv kimi səslənir. Lakin müqəddəs yazılara belə laqeyd yanaşmaq olmaz. Lap başlanğıcdan kişi torpağı becərmək və öz ailəsini təmin etmək üçün çağrılıb. Kişi macəralarda olmaq və yeni ərazilər fəth etmək üçün dərin ehtiyac hissi duyur. Bu, onun tərəfindən şıltaqlıq deyil. Bu, anadan gəlmə, dərin keyfiyyət və tələbatdır. Kişilərin birinci sualı, nə ilə məşğulsan? Tanışlıq zamanı bir kişinin digərinə verdiyi ilk sual belə olur. Nə ilə məşğulsan? Doğru olsa da, olmasa da, bir çox kişilər özlərini işləri ilə eyniləşdirirlər. Allah kişini yer üzündə nə isə etmək arzusu ilə yaradıb. Əllərində olan çubuqlar oxa və silaha çevrilən balaca oğlanlara baxın. Bu yaxınlarda bir ana mənə danışdı ki, o öz balaca oğluna oyuncaq silah alaraq çubuqdan silah və qılınc kimi istifadə etməyi ona qadağan etdi. Lakin oğlu çörəkdən və pendirdən tapanca düzəldib, güya güllə atmağa başlayanda o daha heç nə demədi. Analar bu sahədə oğullarına mane olmamalıdırlar. Çünki bu keyfiyyətlər kişilərin ikinci təbiəti hesab olunur. O, ovçu, işçi və yaradıcı olmaq üçün çağrılıb. O, həyatda öz ərazisini fəth etmək istəyir. Bunun elmi termini budur. Kişi instrumentalizmi lap uşaqlıqdan, hər bir oğlanda onu macəraya və fəth etməyə cəlb edən nəsə var. O, ova çıxmaq və nə isə əldə etmək üçün səyahətə yollanmaq istəyir. Sevgi və hörmətə həsr olunmuş konfranslarda kişilərin hələ kiçik yaşlarından fəth etmək cəhdlərindən danışarkən mən qadınlara bir sual verirəm. Mən soruşuram. Gələcək gəlininizdən oğlunuza hansı münasibəti görmək istəyərdiniz? Onun da uğur qazanmaq və işləmək istəyi olacaq. Mən əminəm ki, siz istəyərdiniz ki, ərinizin sizdən necə kömək gözlədiyi kimi, oğlunuzun arvadı da ona kömək etsin. Mən oğullarla evləndikdən sonra nə baş verə biləcəyi haqqında xatırladan zaman qadınların bir çoxu şərsiz hörmət fikrini heç cür qəbul etmədiklərini başa düşürlər. Bir qadın mənə dedi, siz məsələni bu tərəfdən işıqlandıranda mən ona yenidən başqa cür baxdım. Mən istəmirəm ki, gələcək gəlinim ərimə göstərdiyi münasibəti oğluma göstərsin. Belə olmamalıdır. Kişilərin işləməyə və uğurlar qazanmağa olan anadan gəlmə arzularına göstərdikləri yüksək hörməti xərçəng təhlükəsi qarşısında qalan iki dostumun nümunəsində izləyə bilərik. Onlar hər ikisi baş verməli ola biləcək ölümü və sonlarının çatdığını sakitliklə qəbul etdilər. Bütün müalicə və kimyoterapiya kursu boyu onlar imanda möhkəm və optimist əhvalı ruhiyyədə qaldılar. Nəhayət onların heç biri ölmədi, lakin hər ikisi eyni düşməndən əziyyət çəkdi. Onlardan biri öz şirkətini satdı və bütün qalan ömrünü Allaha xidmət etməyə qərar aldı. Lakin şirkətini satdıqdan bir qədər sonra o indi işi olmadıqda kim olduğunu dərk edə bilmədi. O mənə dedi, xəstəlik zamanı və ölümlə üz-üzə olanda mən bir dəfə də olsun depressiyaya düşmədim. Amma mənim ikinci, mənim olan işimi tərk etdikdə heç zaman hiss etmədiyim depressiyaya düşdüm. O biri dostum çox əziyyətlər çəkdi və demək olar ki, ölümün kandarında idi. Lakin o da sağaldı. O işinə qayıtdı. Hər şey yaxşı idi. Amma sonra öz işini itirdi. O əzilmiş və pərişan halda mənim yanıma məsləhətə gəldi. O dedi ki, işsiz qalmaq ölümdən betərdi. Qəribə olsa da, işlərini itirmək hər iki kişiyə xərçəngdən ölmək təhlükəsindən daha çox təsir etdi. Bir çox qadınlar kişilərin öz işlərinə nə qədər çox əhəmiyyət verdiklərini başa düşmürlər. Əgər qadın düşünmədən ərinin işinin o qədər də vacib olmadığını deyərsə, o sanki ərini uğursuz adlandırmış olur. Çox uğurlu ticarət işi qurmuş dostumu xatırlayıram. Kimsə bu ticarət işini satmağı təklif etmişdi. Dostumun fikrincə, bu təklif onun ünvanına olan böyük bir kompliment idi. Ona görə ki, belə satış maddi təminat və ictimai nüfuz ola bilərdi. Bu, onun üçün şərtsiz uğur demək idi. Saziş baş tutdu və o, bu yeniliyi arvadına çatdırmaq üçün evə gəldi. O isə ev işləri və qayğıları ilə məşğul idi. Qadın heç fikirləşmədən, "Lap yaxşı, əzizim," dedi və işlərinə davam etdi. Sonralar bu kişi mənə danışırdı ki, özünü məğlub edilmiş hissedir. O deyirdi, "Mənə çox ağır idi. Mən qərara aldım ki, bir daha ona nəsə deməyəcəyəm. Mən onun qərarını tərifləmədim. Lakin ona yazığım gəldi. Məncə hadisə tərsinə baş versəydi, qadının da ürəyi yanardı. O ərinə hamilə olduğu haqqında xəbər verir. Əri isə televizorun ekranında baş verənləri diqqətlə izləyərək deyir, çox yaxşı əzizim. Kəskin ziddiyyətlərə nümunə olaraq, ərinin tərəfində durmağa qəti qərar verən bir qadının məktubundan. Ərim çox xoşa gəlməz hadisələr yaşamalı oldu. O sərt tənqidlər və böhtanlara məruz qaldı. Tənqidlərin və dedikoduların qarşısında mən onun yanında olmağı, öz hörmət və sadiqliyimi ona göstərməyə qərar aldım. Bütün bu xoşa gəlməzliklərə görə biz son 15-30 il ərzində tapdığımız yaxın dostlarımızı itirdik. Lakin əvəzində özümüz yaxın olduq. İndi o bütün yenilikləri mənimlə bölüşür. Elektron məktubları və sairəni mənə göstərir. O daha əvvəlki kimi qara qabaq və qapalı insan deyil. Allah çətin vaxtlarda köməyimə çatan müdriklik verməklə mənə qarşı xeyirxah oldu. Bu qadınlara lazımdırmı? Mən kişilərin işə qarşı anadan gəlmə güclü istəklərindən danışdıqda qadınların bu cür arzulara malik olmadıqlarını demək istəmirəm. Qadınlar həmişə işləyiblər. Lakin onlar adətən özlərini və işlərini uşaqlara və evin təsərrüfatına həsr ediblər. Son 10 illiklərdə qadınlar başa düşüblər ki, öz bacarıqlarını evdən kənarda da tətbiq etməklə yüksək vəzifələr tutaraq ağla gəlməz uğurlar qazana bilərlər. Lakin qadın işə gedəndə evdə kimin qalması və uşaqlara kimin baxması sualı ortaya çıxır. Belə vəziyyətlərdə uşaqları bağçaya verirlər və şübhəlidir ki, bu qərarı yaxşı halda ideal hesab etmək olar. Pis halda isə o uşaqlara əsl zərər verə bilər. Maraqlıdır ki, Qərb aləmində qadınlar işə azad seçim hesab edirlər. Qadınlara onların işləməli və yaxud işləməməli olduqlarını demək lazım deyil. Onlar evdə oturacaqları və yaxud işə həsr olunacaqları barədə qərarı özləri vermək istəyirlər. Kişilərin çox hissəsi işi azad seçim variantı hesab etmirlər. Yumur ustası olan Tim Allen qeyd edib ki, qadınların çoxlu seçim variantları var. Kişilərin isə bir alternativi var. Ya işləmək, ya da həbsxanaya getmək. Doğrudur. Bəzi ailələrdə qadın işləyir. Kişi isə evdə uşaqlarla oturur. Bizim oğlanlarımız adətən uyğun olaraq başa düşürlər ki, onlar bu və ya başqa bir sahədə işləməli olacaqlar. Qızlar isə hamilə olmaq və ya xidmətdə inkişaf etmək kimi azad seçimə malik olmaq istəyirlər. O özündən soruşur, əgər mən evdə uşaqlarla məsləhətçilik təcrübəmlə bu nəticəyə gəlmişəm ki, adi qadın əgər özü istəyərsə, ona evdə oturmağa icazə verən ər axtarır. Qadın öz gələcəyini kişi ilə düşünəndə qeyri-iradi olaraq kişidə onun və uşaqların qayğısına qala biləcək qabiliyyəti qiymətləndirir. Vicdanlı qadın pula görə deyil, sevgiyə görə ailə həyatı qurur. Çünki o özünün yuva hörmək ehtiyacını oturmaq istəsəm, o bizi kifayət edən dərəcədə təmin edə biləcəkmi? özünə bu sualı verən qadın müdrikdir. Mənim qızımın da bu sual üzərində düşünəcəyinə ümid edirəm. Bundan əlavə, qadının ailədə evdarlıqla məşğul olmaqdan xoşu gəlib gəlmədiyi haqqında da düşünmək lazımdır. Bütün qadınların verdiyi əsas sualı unutmayın. Onu sevdiyim kimi, o da məni sevirmi? Əslində qadınlar buna tam əmin deyirlər. Əgər o ailəni öz zəhməti ilə dolandırdığı vaxt ər evdə oturursa, onda kişinin hisslərinə qarşı onun əminsizliyi daha da artır. Qadın belə düşünür. Görəsən, bütün bu pulları qazanmasam, o mənimlə qalmaq istəyərmi? Ailənin əsas dolandıranı olmaq rolu qadında gizli qorxu hissi yarada bilər. Kişi həmişə hansısa işi yerinə yetirmək çağırışını hiss etdiyi halda qadının təbii çağırışı ailədən ibarətdir. Kişi qeyri-iradi olaraq bilir ki, o qarşılaşdığı çətinliklərdən asılı olmayaraq işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu baxımdan kişilərin əksəriyyəti Adəmə, qadınların əksəriyyəti isə Həvvaya oxşayır. Kişi Adəm kimi ailənin rifahı naminə işləmək çağırışını hiss edir. Qadınların bir çoxu Həvva kimi hiss edir. Yalnız o dünyaya uşaq gətirə bilər və onun uşağı olan kimi öz Adəminin ailənin saadəti naminə işləməsini istəyir. Adəm, Həvvanın uşağı dünyaya gətirərək, ərinin tərbiyəsinə tapşırıb, işləməyə getməsini gözləmir. Ailədə bərabərliyi müdafiə edən insanlar bu cür ideyalar irəli sürürlər. Lakin mən ailədə ata rolunun effektli icrası haqqında doktorluq dissertasiyamı müdafiə etdikdən sonra onlarla razılaşmıram. Bununla belə, mən qadınların bacarıqlarına və karyera qurmaq arzularına pis baxmıram. Qadınlar çağırış əldə edə və yüksək vəzifələr tuta bilərlər. Hakimlər 4-cü fəsil 4-cü ayəyə bax. Lakin mən onun körpə anası kimi olan rolunun əvəz olunmazlığını vurğulamaq istəyirəm. Atanın körpə ilə olan münasibətini ananın körpəyə olan münasibəti ilə heç müqayisə etmək olmaz. Mənə elə gəlir ki, heç bir sosial mühəndislər atadan təbii ana hazırlaya bilməzlər. Adətən qadınlar uşaq dünyaya gətirməyə və onun qayğısına qalmağa meyillidirlər. Kişi isə arvadının və uşağının rifahı naminə işləməyə meyil göstərir. Əlbəttə, doğrudur ki, bugünkü mədəniyyətdə bu qaydadan istisna halları mövcuddur. Lakin tipik qadının arzusu onu karyeraya deyil, evə və ailəyə cəlb edir. Məsihin həvariləri kimi bunu sizdən tələb edə bilərdik. Amma biz sizinlə övladlarını isti qucağına alıb, yedirdən ana kimi mülayim rəftar etdik. 1 Saloniklərə 2-ci fəsil 7-ci ayə. Siz nə vaxtsa ərinizə işlədiyi üçün minnətdarlıq etmisinizmi? Əgər qadın ərinə dayaq ola biləcək və arvadı üçün hər şey edə bilmək qabiliyyətinə hörmət etdiyini göstərə biləcək, sadə bir hərəkət etmək istəsə, ona məktub yaza bilər. Məktubun uzun və çox mənalı olması vacib deyil. Orada yalnız bunları yazmaq lazımdır. Əzizim, bizə görə işlədiyin üçün çox sağ ol. Əgər məktubun ardıcıl olmasını istəyirsinizsə, sizə evdən kənarda işlədiyinizə və ya evdə uşaqlarla qalmağa icazə verdiyinə görə minnətdarlığınızı və onu necə qiymətləndirdiyinizi yazın. Mən qadınlarla danışanda, onlar ərlərinin işlərinə görə onlara qarşı həmişə minnətdarlıq hiss etdiklərini deyiblər. Lakin buna baxmayaraq, onlar bu barədə tez-tez düşünsələr də, bunu heç vaxt dilləri ilə deməyiblər. Mən onlardan, ürəyində arvadına qarşı çox böyük məhəbbət gizlənən, lakin bu barədə heç zaman arvadına bildirməyən ər haqqında fikirləşməyə xahiş etdim. Onların adi münasibəti şok və təəccüb oldu. Siz demək istəyirsiniz ki, kişi arvadı ilə yaşayır və öz məhəbbəti haqqında ona heç nə demir. Bunun ola biləcəyinə inanmaq onlar üçün çətindir. Gördüyünüz kimi, bu qarşılıqlı əlaqəni başa düşmək asandır. Qarşılıqlı münasibətlər hər iki istiqamətdə işləyir. Əlbəttə, kişi sizə öz sevgisi haqqında deməlidir. Lakin siz də ona tərəf dönüb, ailənin rifahı naminə olan gündəlik zəhməti üçün minnətdarlığınızı bildirməlisiniz. Siz bunu sona qədər dərk etmədiyinizi, lakin ailəni təmin etmək məsələsində onun məsuliyyətli münasibətini qiymətləndirdiyinizi və buna görə ona çox hörmət etdiyinizi deyə bilərsiniz. Ərinizin buna necə münasibət göstərdiyinə baxın. Sizi əmin edirəm, çox heyrətlənəcəksiniz. Kişiyə ona inanan qadın lazımdır. Kollecdə təhsil aldığım vaxtlarda, məsihçi kurslarından birində bizə belə bir sual verdilər. Siz necə bir həyat yoldaşınızın olmasını istərdiniz? Yadımdadır ki, mən belə dedim. Həyat yoldaşımın mənə inanan qadın olmasını istərdim. Burada Məsih ilə məbəd arasındakı paralelə nəzər salmaq lazımdır. Məsih bizim ona inanmağımızı istəyir. Buna görə biz Allahın izzəti üçün elə bu cürdə edirik. Lakin insan düşüncəsi ilə nikah münasibətlərində kişilər hər şeyi qadınları valeh etmək üçün edirlər. Siz gələcək həyat yoldaşınızı sevdikdə və o sizinlə evləndikdə həyat yoldaşınız sizin ona etibar etdiyinizi hiss etdi və o bunu sizin nə vaxtsa başa düşə biləcəyinizdən daha çox qiymətləndirdi. Bu anlayış onun qəlbində çox vacib yer tutduğu üçün sizin etibarınız onun ruhuna toxundu. O, sizinlə evləndi və bütün həyatınız boyu onu beləcə dəstəkləyəcəyinizi düşünür. Lakin illər ötdükcə, onun işi ailənin və nikahın rəqibinə çevrilir. Onun işdəki səyini tərifləməkdənsə, bəlkə də siz özünüzü atılmış hiss edirsiniz. Ola bilsin ki, sizin həyat yoldaşınız həqiqətən işgüzarlar qrupuna aiddir və sizin tənhalıq hissiniz tamamilə əsaslıdır. Yəqin ki, siz özünüzü bizə bu məktubu yazan qadın kimi hiss edirsiniz. Mən bir dəfə ona yaxınlaşaraq dedim ki, iş onun üçün məndən vacibdir və o tamamilə işə həsr olunub. Mən dedim ki, notebook bizim evimizdə ikinci qadına çevrilib və mən onunla rəqabətə girə bilmirəm. İşdən asılı olaraq, həqiqətən real və ciddi problemdir. Lakin mən inanıram ki, əgər ərinizlə birlikdə sevgi və hörmətdə yaşayan cütlük olmağa çalışsanız, o zaman siz ona kömək etməli və işində olan səyini dəstəkləməli olacaqsınız. Əgər sizin əriniz çox işlədiyinə görə ailəsinə vaxt ayıra bilməyən vicdanlı adamdırsa, o bunu başa düşür və siz yaranan problemi birlikdə müzakirə edərək ondan çıxış yolu tapa bilərsiniz. Xeyrxah arvad ərinin tacıdır. Süleymanın məsəlləri 12-ci fəsil 4-cü ayə. Arvad alan uğur qazanar, Rəbbin razılığını alar. Süleymanın məsəlləri 18-ci fəsil 22-ci ayə. Birinci vacib işiniz onun sizə görə hər şeyi əldə etmək, yəni işini və uğur qazanmaq cəhdlərini dəstəkləməyiniz olmalıdır. Heç zaman onun səylərini qiymətləndirmədiyinizi və onun sizin üçün yalnız yaxşı qazanan olduğunu hiss etməsinə imkan verməyin. Heç vaxt unutmayın ki, özünüzün çəhrayı eynəkləriniz və eşitmə cihazınıza görə ərinizin göndərdiyi məlumatları düzgün qəbul etməyə bilərsiniz. Onun da mavi eynəyi ilə eşitmə cihazı öz növbəsində sizin məlumatınızı düzgün açmaya bilər və o sizə yalnız yemək verən və pul qazanan kimi lazım olduğunu düşünə bilər. Bax, buna görə də ona minnətdarlığınızı bildirmək, tərifləmək və dəstəkləmək bu qədər vacibdir. Əgər siz bu sözləri ona deyərsinizsə, sizin məlumatınızı düzgün başa düşməsi üçün onun mavi cihazına kömək etmiş olarsınız. Onun cəhdlərini dəstəkləməyiniz həyat yoldaşınızın sizə qarşı sevgisini daha da alovlandıracaq. Bir qadının qısa məktubu bu barədə daha yaxşı başa salır. Bir dəfə onun səhər yeməyi üçün olan səbətinin içinə bəzi şeylərə görə minnətdarlıq etdiyim məktub qoymuşdum. Həmin gecə o mənə məktuba görə təşəkkür etdi. Müqəddəs Valentin günü isə onun işə, ailəyə olan sadiqliyi və mənim bunu nə qədər qiymətləndirdiyim haqqında daha bir məktub yazdım. Bunun onun üçün nə qədər vacib olduğunu gözlərinin ifadəsindən gördüm. Əgər siz onun işə qarşı olan cəhdlərini qiymətləndirdiyinizi ona yazılı və yaxud şifahi şəkildə bildirsəniz, onun özünə və seçdiyi iş fəaliyyətində uğurlarına inandığınızı göstərsəniz, siz ailə haqqında danışdıqda onun hansı diqqətlə dinləməsini istəyirsinizsə, o da iş haqqında danışarkən eyni diqqətlə dinləsəniz, özünüzü onun köməkçisi və əməkdaşı hesab edərək hər fürsətdə bu barədə ona desəniz, sevgili olan vaxtlarınızda olduğu kimi ona arzulamağa imkan versəniz, ailəyə daha çox sevgi göstərməsi üçün heç vaxt onun işini alçaltmasanız və tənqid etməsəniz, əriniz onun işləmək və uğur qazanmaq istəyini qiymətləndirdiyinizi hiss edəcək.